Η Λατίνη της Κύπρου. Ιστορία, παράδοση, πολιτισμός.
Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στις κυστερκιανές μοναχές του Αγίου Θεοδόρου, αλλά και στον Άγιο Θεόδωρο, είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Ξεναγός μας, η ποιήτρια, ιστορικός, ερευνήτρια και συνεργάτης της εκπομπής μας, Δόκτωρ Νάσα Παταπίου. Δόκτωρ Παταπίου, σας χαιρετώ.
Γεια σας κύριε Μιχαλίδη.
Κυστερκιανές μοναχές, λοιπόν, περί τίνος πρόκειται?
Όπως καλά γνωρίζετε, η Λευκωσία κατά τα μεσαινικά χρόνια, όπως μαρτυρείται στις πηγές, ήταν μια μικρή Κωνσταντινούπολη με πληθώρα εκκλησιών. Πάρα πολλές καταστράφηκαν με την πάροδο των ετών, πάρα πολλές κατεδαφίστηκαν το 1567 που ξανακτίστηκε ο νέος οχυρωματικός περίβολος. Και βέβαια την ιστορία όλων αυτών των μονών τη γνωρίζουμε μέσα από τις διασωθήσεις πηγές και βέβαια μέσα από τα βενετικά έγγραφα που έχουν διασώσει πάρα πολλά στοιχεία.
Μάλιστα.
Και αυτές οι μονές βέβαια δεν ήταν μόνο ορθόδοξες μονές, γιατί για 400 χρόνια είμαστε κάτω από την εξουσία των Λατίνων και μετέφεραν εδώ πέρα πολλά θρησκευτικά τάγματα. Είχαμε βέβαια εκτός από τους καθολικούς, τους Λατίνους, είχαμε και Κόπτες, είχαμε και Μαρονίτες και Αρμένιους.
Μάλιστα.
Και είχαμε διάφορες αιρέσεις της χριστιανικής θρησκείας.
Ναι. Κυστερκιανές μοναχές λοιπόν στη Μονή του Αγίου Θεοδόρου. Να επικεντρωθούμε λίγο στη Μονή του Αγίου Θεοδόρου.
Να επικεντρωθούμε σε αυτό βέβαια. Και κάποια στοιχεία βέβαια, για να συμπληρώσω με αυτά που άρχισα, έρχονται στο φως μέσα από τις αρχαιολογικές ανασκαφές.
Μάλιστα.
Το έτος λοιπόν 2004, όταν γινόντουσαν οι εργασίες για την οικοδόμηση του νέου κτηρίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μιλώ για την μεταξύ του χώρου της οικίας, γνωστής οικίας Πούλια και του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ήρθε στο φως μια επιτύμβια πλάκα. Και σύμφωνα με τις αρχαιολογικές ανασκαφές που διενεργήθηκαν αργότερα από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, η εγχάραχτη επιγραφή που έφερε η επιτύμβια πλάκα ήταν της πλακεντίας Τζιμπλέτ ή Ζιμπλέτη, της ηγουμένης της γυναικείας μονής του Αγίου Θεοδόρου, που όπως έγραφε στην επιτύμβια πλάκα, είχε πεθάνει στις 10 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή του έτους 1328. Αμέσως με αυτή την επιτύμβια πλάκα γνωρίζουμε σχεδόν τη θέση, ή μάλλον επακριβώς τη θέση αυτής της μονής.
Μάλιστα.
Και αυτή η μονή ανήκε στο τάγμα των Κυστερκιανών μοναχών, που βεβαίως, αν με ρωτήσετε τι τάγμα ήταν αυτό, ήταν ρωμαιοκαθολικό, μεσονικό τάγμα μοναχών, που έφτασε στην Κύπρο μετά την πτώση του Λατινικού Βασιλείου της Ιερουσαλήμ, που πλέον η Κύπρος περνά στην εξουσία των Φράγκων και έχουμε δημιουργείται το Φραγκικό Βασίλειο της Κύπρου.
Και εγκαταστάθηκαν μόνο στη Λευκωσία, Δόκτωρ Πανταπίου, εκεί στον Άγιο Θεοδωρό.
Αναφέρεται ότι αρχικά υπήρχε ένα μοναστήρι μοναχών, ανδρώα μονή των Κυστερκιανών, και αυτό ήταν το περίφημο Μπολιέ, που αργότερα μετονομάζεται του Ιωάννη de Montfort, που έγινε Άγιος και έκανε πολλά θαύματα και ήταν οικοδομημένο στην ίδια περιοχή. Αυτή η γυναικεία μονή, γιατί πρόκειται για γυναικεία μονή, υπαγόταν, λογοδοτούσε τον ηγούμενο, σύμφωνα πάντα με τις πηγές, τον ηγούμενο αυτής της άλλης ανδρώας μονής, της ονομαζόμενης Παναγίας Μπολιέ, δηλαδή του Κάμπου, θα μπορούσαμε να πούμε, Παναγία του Κάμπου κτλ.
Ναι.
Που αργότερα ονομάστηκε Ντεμοσπόρ. Τώρα, Ποια είναι η ιστορία αυτής της μονής? Έχει μακρά ιστορία.
Mm-hmm.
Είχε μεγάλη περιουσία. Πώς φτάνουμε και μία πηγή ασημειωθεί, αναφέρει γύρω στο 14ο αιώνα ότι ήταν εντός των τυχών της Λευκωσίας. Άρα φτάνουμε στο συμπέρασμα να πούμε αυτή η μονή ήταν εντός των τυχών της Μεσαινικής Λευκωσίας, αλλά αναφερόμαστε στα φραγκικά τείχη των Λουζινιανών.
Μάλιστα.
Και όχι αυτά που βλέπουμε σήμερα.
Μάλιστα.
Διότι ως γνωστό τα τείχη τα Λουζινιανά ήταν πιο μεγάλη η περίμετρός τους. Σύμφωνα με τις έως τώρα δημοσιευμένες πηγές, αυτό το Κυστερκιανό μοναστήρι, το αφιερωμένο στον Άγιο Θεόδωρο, ιδρύθηκε το έτος 1222 για τη Μαρία, θυγατέρα του Φίλιππου Ιμπελίνου, Ιβελίνου Ιμπελάν στα γαλλική, όπως αναφέρεται στο χαρτοφυλάκιο της Αγίας Σοφίας, η Αλίκη Μομπελιάρ, χείρα του Φίλιππου Ιβελίνου, που κυβέρνησε ως βάλιος το βασίλειο της Κύπρου μαζί με τον αδερφό του, τον πάλε ποτέ αυθέντη της Βηρητού, το 1244 έλαβε άδεια για να ιδρύσει στη Λευκωσία ένα μοναστήρι του τάγματος των Κυστερκιανών μοναχών, με την πρόθεση ότι η θυγατέρα του Μαρία θα γινόταν η πρώτη ηγουμένη αυτής της μονής.
Μάλιστα.
Και η άδεια αυτή είχε δοθεί το 1244 τελικά. Στις αρχές του 13ου αιώνα, στο 1260, όπως και πάλι μαρτυρούν οι πηγές, είχαν ιδρυθεί 4 μονές μέσα και γύρω από τη Λευκωσία του ιδίου τάγματος, δηλαδή των Κυστερκιανών. Στη Λευκωσία μνημονεύεται στις πηγές ότι ήταν Κυστερκιανή μονή και η μονή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Και η μονή της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής δεν ήταν μακριά από αυτή την περιοχή, ήταν περίπου κοντά εκεί που ήταν και η μονή των Δομινικανών, κοντά στην Πύλη Πάφου, δηλαδή στο δυτικό τμήμα της Λευκωσίας.
Άρα υπήρχαν και άλλες μονές,
υπήρχαν, σύμφωνα με όλα αυτά που μας μνημονεύουν οι πηγές.
Ναι.
Όπως και πάλι μαρτυρούν οι πηγές, γιατί σε αυτές στηριζόμαστε, η μονή του Αγίου Θεοδόρου φαίνεται να ήταν ένα πλούσιο, μάλλον το πιο πλούσιο, πιο πλούσια γυναικεία λατινική μονή στη Λευκωσία, εάν κρίνουμε από τον ετήσιο φόρο τον οποίο κατέβαλε. Είχε αρκετή σχηματική περιουσία και στην ίδια ανήκε και το χωριό Μαλούντα.
Μάλιστα.
Βέβαια στο έγγραφο, για να εξηγούμε, αναφέρεται ότι είχε στη δικαιοδοσία της ένα χωριό κατά παραφθορά Μαλάντες, που ήταν στο διαμέρισμα της Λευκωσίας, στην περιοχή της Λευκωσίας, στην επαρχία της Λευκωσίας. Δεν έχουμε κανένα άλλο χωριό όμως που να προσομοιάζει με κάποιο άλλο, που να προσομοιάζει με το Μαλάντες. Άρα είναι η Μαλούντα.
Ναι.
Η ηγουμένη της μονής του Αγίου Θεοδόρου Φραγκίσκη, σύμφωνα με πηγή ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 1515, είχε λάβει μια παπική άδεια να πωλήσει το χωριό αυτό σε κάποιον Ιωάννη Σολομάνους και στους κληρονόμους του. Επίσης, όπως προανέφερα, ένας περιηγητής, ο Μαρτώνης συγκεκριμένα, είχε επισκεφτεί το 1394, δηλαδή προς το τέλος του 14ου αιώνα την Κύπρο, όταν πραγματοποιούσε ένα ταξίδι στην Ανατολή και αναφέρει ενδιαφέροντα στοιχεία για την Κύπρο στα τέλη του 14ου αιώνα. Είχε θαυμάσει, επισκέφτηκε αυτή την περιοχή, και που ονομαζόταν ασημειωθήν Τζαρτίνη, δηλαδή περιβόλια, κήπη, δεντρόκηπη.
Μάλιστα.
Δηλαδή μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτή η περιοχή από την πύλη Πάφου έως εκεί που είναι το ποτάμι, ο Παιδιαίος, που είναι δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο και ενώ ότι ο κήπος, ο δημόσιος κήπος που υπάρχει έως και τα δικαστήρια γενικώς αυτή η περιοχή θα είχε πάρα... Και ξεκινώντας από τα τείχη, τα σημερινά τείχη του 1567, είχε περιβόλια, κήπους, οπωροκηπευτικά, τα οποία θαύμασε και ο ίδιος αυτός ο περιηγητής, ο Μαρτώνη. Και μάλιστα λέει ότι είχε θαυμάσει και τα εκτεταμένα περιβόλια της γυναικείας αυτής μονής του Αγίου Θεοδόρου, με λαχανικά, με φρουτόδεντρα, και αναφέρει επίσης, δηλαδή μας δίνει την τοποθεσία της, ότι η μονή αυτή βρίσκεται εντός των τειχών της πόλεως. Άρα αυτόματα αντιλαμβανόμαστε ότι σύμφωνα με την αρχαιολογική σκαπάνη ξέρουμε σε ποιο χώρο βρισκόταν, άρα ήταν εντός των Λουζινιανών τειχών και όχι των Βενετικών τειχών του 1567.
Μάλιστα.
Και μάλιστα μας δίνει ακόμα μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια, ότι τα περιβόλια του Αγίου Θεοδόρου καλύπτουν έκταση 20 μότσε, που είναι περίπου ισοδυναμή με 4,5 εκτάρια, 4 σκάλες ας πούμε.
Μάλιστα.
Και βέβαια τα περιβόλια αυτά της περιοχής αναφέρονται και σε βενετικά έγγραφα, αναφέρονται και από το Φλόριο Βουστρόνιο. Επίσης να αναφέρω ότι στην ίδια περιοχή, εκεί που είναι ο προμαχώνας Ρόκα, υπήρχε και μία άλλη μονή ορθόδοξη, γυναικεία μονή, η μονή του Αγίου Μάμαντος, η οποία κατεδαφίστηκε για να απλωθεί η τάφρος του νέου οχυρωματικού περιβόλου, της Βενετικής Οχύρωσης δηλαδή του 1567. Μιλούμε δηλαδή για μια περιοχή που ήταν γεμάτη μοναστήρια. Και θα ήταν καλά να αναφέρω και ποια άλλα μοναστήρια.
Ναι, βεβαίως.
Εκτός από τη λατινική αυτή μονή του Αγίου Θεοδόρου, γυναικεία μονή των Κυστερκιανών, ήταν και η Κυστερκιανή μονή του Αγίου της Παναγίας του Κάμπου, θα μπορούσαμε να πούμε πολύ, που αργότερα ονομάζεται σε Ιωάννη ντε Μοφώτ. Ήταν η μονή του Αγίου Δομινίκου που ήταν λατινική μονή και ήταν των Δομινικανών μοναχών, ανδρώα μονή και γυτνίαζε με το παλάτι των Λουζινιάν τα χρόνια της Φραγκοκρατίας, και κατεδαφίστηκε και αυτή για να οικοδομηθεί ο προμαχώνας, ήταν εκεί κοντά που είναι η πύλη Πάφου, και ήταν και βασιλικό κινητήρι, και μάλιστα οι πλάκες του κινητηρίου αυτού που είχαν ενταφιαστεί βασιλείς και τα λοιπά, όπως φαίνεται με τις ανασκαφές που έγιναν εκεί από το Τμήμα Αρχαιοτήτων, είναι οι πλάκες που στηρίζουν την αψίδα της πύλης Πάφου. Αν πάτε εκεί θα δείτε, τώρα που καθάρισαν τον τοίχο, ότι φαίνονται αυτές οι πλάκες. Φυσικά δεν μπορείς να διαβάσεις ευκρινώς, αλλά γράφουν τα λατινικά γράμματα που ήταν τα ονόματα των βασιλέων, οι επιτίνδυες επιγραφές. Δεν υπάρχει αμφιβολία, διότι ως γνωστό Σαβωνιάνο, από αυτές τις 80 εκκλησίες που κατεδαφίστηκαν έξω από τα τείχη, χρησιμοποιήθηκαν ως οικοδομικό υλικό. Είχε επίσης αυτή η μονή που ήταν πλούσια του Αγίου Θεοδόρου και σπουδαίους αμπελώνες, αυτή η λατινική μονή, και αυτές βρίσκονταν στο χωριό Πλήρου της Ορεινής, έξω από τη Λευκοσία. Και οι αμπελώνες αυτοί είναι γνωστοί από τις πηγές και κατά τα χρόνια της Φραγκοκρατίας και μέχρι πότινος είχαν αμπέλια. Αλλά μνημονεύονται ακόμα και στα αρχεία του Βατικανού και σε ένα μάλιστα έγγραφο που σχετίζεται με τη γυναικεία μονή του Αγίου Θεοδόρου στη Λευκοσία, με ημερομηνία 1469, αναφέρεται ότι ανήκει στη μονή αυτή. Το περιεχόμενο του εγγράφου αφορά σε εκτιματική περιουσία της μονής του Αγίου Θεοδόρου και σε αυτό τεκμηριώνεται ότι η μονή είχε ιδιόκτητους αμπελώνες που βρίσκονταν στο χωριό Κλήρου της Ορεινής.
Μάλιστα. Είναι ενδιαφέρον να ψάξει κάποιος ή ίσως να είναι γνωστό. Δηλαδή πώς ένα ρωμιοκαθολικό μοναστήρι απέκτησε τέτοια περιουσία σε μια ελληνοορθόδοξη χώρα κατά τα άλλα.
Ναι, είναι πασιφανές κύριε Μιχαηλίδη, διότι ήταν κάτω από διοίκηση των Φράγκων βασιλέων.
Ναι, ναι.
Και όλη η Κύπρος ανήκε στους βασιλείς.
Ναι.
Και ως γνωστό οι Κύπροι ήταν ακτήμονες.
Mm-hmm.
Γιατί ανήκε στο βασίλειο και αργότερα βέβαια στη Λατινική, στην Βενετική διοίκηση,
ναι,
της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας. Αφού ήταν εδώ πέρα ακόμα και τη δική μας την εκκλησία που ήταν Αγία Σοφία, που οι Λατίνοι δεν έχουν την του Θεού Σοφία,
ναι,
πάνω στα ίδια θεμέλια ή μιμήθηκαν τους Ορθοδόξους, οικοδόμησαν τον καθεδρικό ναό τους Ιλουζινιάν αφιερωμένο στην Αγία Σοφία. Αυτά,
μάλιστα,
δεν είναι τυχαία.
Σίγουρα.
Έπειτα όλα τα φέουδα, τα καλύτερα φέουδα τα είχε η βασιλική οικογένεια.
Ναι.
Επίσης ο βασιλιάς μοίραζε φέουδα ολόκληρα χωριά στους ευνοούμενους, στους συνεργάτες, στους υψηλόβαθμους, στους υπότες. Άρα ήταν επόμενο, δεν είναι κάτι που πρέπει να μας προκαλεί ερωτηματικά. Είναι πασιφανές, ήμασταν κάτω και μιλούμε για τον Μεσαίωνα, έτσι.
Ναι, ναι, σίγουρα.
Επιβληθεί στην Κύπρο το φεουδαρχικό σύστημα το πιο σκληρό. Τους προγόνους μας τους αντάλλαζαν και με άχυρο, τους δουλοπάρικους. Υπήρχαν οι μίσταργοι, οι μισταρχοί που ήταν εξ ολοκλήρου δούλοι. Υπηρετούσαν μέρα νύχτα τους αφέντες τους.
Ναι, ναι, ναι.
Τώρα, τι άλλο να πούμε.
Θα μπορούσαμε να πούμε δύο λόγια, δόκτωρ Πανταπίου, για την
ζωή. Πώς διαλύθηκε αυτή η μονή.
Πριν διαλύθηκε, θα θέλαμε να μας πείτε πότε η μονή βρισκόταν στο απόγειο της.
Κοιτάξτε να δείτε, αφού ιδρύθηκε γύρω στα 13ο αιώνα, mm-hmm, 13ο, 14ο, ναι, μέχρι και υφίσταται η μονή και μέχρι το 16ο αιώνα.
Μάλιστα.
Και λειτουργούσε, αλλά κάποια στιγμή με την πάροδο των ετών και στα χρόνια της Βενετοκρατίας, τα πρώτα χρόνια της Βενετοκρατίας,
mm-hmm,
κάποιες μονές είχαν παρακμάσει. Και
μάλιστα,
τα τάγματα και οι μονές είχαν παρακμάσει.
Ναι.
Μια από αυτές τις μονές που είχε παρακμάσει ήταν η περίφημη Παναγία της Τύρου.
Mm-hmm.
Για δικούς τους λόγους, τόσο η Δανετική Διοίκηση όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκωσίας ήθελαν να ενισχύσουν και να κάνουν να δραστηριοποιήσουν αυτή τη μονή της Παναγίας της Τύρου, που δεν είναι άλλη γυναικεία μονή από τη σημερινή, όπως τη λένε, Αρμένικη Εκκλησία, η οποία σημειωθεί στα μεσαινικά χρόνια η εκκλησία αυτή δεν ανήκε στους Αρμενίους. Τους παραχωρήθηκε αργότερα επί Οθωμανοκρατίας.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω κάτω από ποιες συνθήκες, αλλά η μονή αυτή ήταν καθαρά λατινική και μάλιστα δραστηριοποιήθηκε και επισκευάστηκε ήδη από το 1507 και γύρω στα μέσα του 16ου αιώνα, με τη διάλυση της μονής του Αγίου Θεοδόρου, όλη η περιουσία της παραχωρήθηκε στη μονή της Παναγίας της Τύρου.
Μάλιστα.
Αυτό είναι μια λανθασμένη ιστορική πληροφορία, την οποία επαναλαμβάνουν, πρέπει κάποτε να γραφτεί αλήθεια. Ουδέποτε η εκκλησία αυτή που σήμερα λέγεται από το 17ο αιώνα, νομίζω, περνά στην εξουσία των Αρμενίων,
mm-hmm,
ανήκε στους Αρμένιους.
Μάλιστα.
Ήταν η περίφημη και με μεγάλη ιστορία. Δεν ξέρω γιατί κάποιοι ιστορικοί και πανεπιστημιακοί ακόμα επιμένουν ότι είναι η Παναγία η Τορτόζα. Δεν είναι η Παναγία η Τορτόζα. Και αυτό τεκμηριώνεται μέσα από τις βενετικές πηγές, γιατί ξέρουμε με την άλωση της Λευκωσίας το 1570 ότι λειτουργεί αυτή η μονή της Παναγίας της Τύρου και μάλιστα εχμαλωτίζονται και μοναχές από αυτή τη μονή. Δεν υπάρχει μονή της Παναγίας της Τορτόζας. Υπήρχε κάποτε βέβαια η Λευκωσία, τα χρόνια επί Φραγκοκρατίας. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι απέγινε, αν διαλύθηκε, αν καταστράφηκε, αν ήταν μέσα στις μονές που είχαν κατεδαφίσει οι Βενετοί το 1567 για τη νέα οχύρωση της Λευκωσίας.
Μάλιστα.
Αυτός που μαρτυρεί, δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε.
Έχουμε 5 λεπτά, δόκτωρ Παταμπή.
Ωραία. Αυτός που δίνει, που μας μιλά για το τέλος αυτής της μονής, είναι ο Στέφανος Λουζινιά, mm-hmm. ο οποίος πριν αναχωρήσει, πριν να έρθουν οι Οθωμανοί και καταλάβουν την Κύπρο 3 χρόνια, αυτός αναχώρησε για την Ιταλία. Και όμως βρισκόταν εδώ πέρα το 1567 και είδε ποιες μονές κατεδαφίστηκαν. Και λέει ότι τότε κατεδαφίστηκε και η μονή του Αγίου Θεοδόρου, και ο λόγος ποιος ήταν, για να μην χρησιμοποιήσουν μετά οι Οθωμανοί ότι είχε μείνει απ' έξω από τα βενετικά τείχη για να τα χρησιμοποιήσουν ως οχυρό, έτσι.
Μάλιστα.
Γιατί αν υπήρχε η μονή και η τείχη της και τα λοιπά, θα μπορούσαν από εκεί να πλήττουν την πόλη.
Ναι.
Τώρα, έχω δημοσιεύσει ήδη εδώ και... Δηλαδή τα έγγραφα αυτά που αφορούν στον Άγιο Θεόδωρο, τα είχα δημοσιεύσει εκλεκευμένα το 2010 και πριν μερικά χρόνια δημοσίευσα και τα βενετικά έγγραφα, πώς τεκμηριώνεται και τι καταγγελίες γίνονται κατά των καλογραιών αυτής της μονής για να διαλυθεί. Λένε ότι πέθανε η Ιγουμένη, γράφει το Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκωσίας, η λεγόμενη Universita, και οι 3-4 μοναχές που έχουν μείνει κάνουν άστατο βίο, ενοχλούν τους περίοικους, γι' αυτό η μονή αυτή πρέπει να διαλυθεί. Δηλαδή να πάψει να λειτουργεί, αλλά να υπάρχει ένας εφημέριος που να ανάβει τα καντήλια και τα λοιπά και όλη η περιουσία της να πάει στη Μονή της Παναγίας της Τύρου που έχει επανασυσταθεί, γιατί τότε συνήθιζαν, κύριε Μιχαηλίδη, οι αρχοντοπούλες που είχαν κάποια καταγωγή ώσπου να παντρευτούν να πηγαίνουν στις μονές. Φαίνεται εκεί πέρα τις καθοδηγούσαν οι μοναχές, προσεύχονταν, μάθαιναν γράμματα και τα λοιπά. Και ήταν ένας τρόπος διαπαιδαγώγησης των νέων γυναικών που είχαν κάποια οικονομική επιφάνεια μέχρι το γάμο τους.
Μάλιστα.
Και μάλιστα για να γίνει επανασύσταση της Μονής της Τύρου έφεραν 3 μοναχές που ναι μεν είχαν περάσει στο λατινικό δόγμα, κατάγονταν από ορθόδοξες οικογένειες και μάλιστα η οικογένεια από την οποία καταγόντουσαν ήταν η οικογένεια των Συμβλητικών που ήταν φεουδάρχες εδώ πέρα, είχαν την Μόρφου, είχαν την Αραδίπου, την Ποταμιά και τα λοιπά.
Ναι.
Αλλά βέβαια είχαν μια συνεργασία με την εξουσία, με την άρχουσα τάξη και με την ίδια τη Γαλινοτά τη Δημοκρατία, έκαναν επιγαμίες και τα λοιπά, πάντρευαν τις θυγατέρες τους με Βενετούς. Και έφεραν 3 μοναχές που ανήκαν σε αυτή την οικογένεια από τη Μονή του Τιμίου Σταυρού Σάντα Κρότσε, από την Ιουδαϊκή, από το νησί της Τζουτέκα, τη Βενετία, για να στελεχώσουν αυτή τη Μονή. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο, ναι μεν διαλύθηκε η Μονή αυτή του Αγίου Θεοδόρου, mm-hmm. αλλά εξακολουθούσε να υφίσταται το κτίριο, το κτηριακό συγκρότημα, ναι. Και μάλιστα ένας εφημέριος θα πήγαινε να ανάβει τα κεριά, να ψάλει ύμνους και τα λοιπά, αλλά πλέον δεν είχε μοναχές. Όμως το τελικό, το τέλος της μονής αυτής ήταν η κατεδάφισή της το 1567, όταν άρχισαν να οικοδομούνται τα νέα βενετικά τείχη.
Διότι ήταν σε περιοχή εκτός των νέων τειχών, έτσι.
Μάλιστα. Ναι, ναι. Ήταν εκτός των τειχών της βενετικής οχύρωσης αυτής,
ναι,
που βλέπουμε σήμερα.
Ναι, 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 ναι. Τώρα, να πούμε και 2 λόγια, δόκτωρ Παταπίου, για τα κυστερκιανά μοναστήρια γενικά. Τι απέγινε τελικά το τάγμα των Κυστερκιανών μοναχών.
Κοιτάξτε να δείτε, όλα αυτά τα τάγματα με την πάροδο των ετών και με τη λήξη της Βενετοκρατίας και αργότερα της λήξη της Φραγκοκρατίας και αργότερα της Βενετοκρατίας εξέλιπαν.
Ναι.
Γιατί όπως γνωρίζετε, μετέπειτα οι Οθωμανοί μπορεί να έδειξαν κάποια εντός εισαγωγικών συμπάθεια στους Ορθοδόξους, αλλά όχι στους Λατίνους.
Μάλιστα.
Και έτσι διαλύθηκαν όλα αυτά, αλλά άρχισε να γίνεται επανασύσταση αργότερα όταν πια δημιουργούνται προξενία κτλ.
Μάλιστα. Δόκτωρ Πανταπίου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πράγματι πολύ περιεκτική παρουσίαση της Μονής του Αγίου Θεοδόρου και των Κυστερκιανών μοναχών που έμεναν εκεί. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσω.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Και εμείς, αγαπητοί ακροατές, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Γεια σας.
Η Λατίνη της Κύπρου. Ιστορία, παράδοση, πολιτισμός.